Seksi pyhätys. Kun mä olin Washington D.C.s ja valmistusin rahvuslikuksi kristlikuksi meistä kokkutulekuksi, tuli mint interveerima yksi uuri vajakirjanik. Kun on kyksäläis linnas keerillä poliitik ympär, huvittas tätä minun organisaatioon. Missä on teidän poliittilisä tekevyskomitee nimi, kysistä minult. Millestä räägitte, kysisin mä. Kas te siis ei räägi meestel yle koko maa seksist? Se on yksi osa sellest, millest me räägimme. No, mitä te siis teette verepilastuse, abortti ja teistä taolista murekysymusta osas? Ma käsin meestel olla puuttumatud enne abiellumist ja ustavad oma naistele pärast abiellumist, ütlesin otsekoheselt. Kui mehed seda teevad, ei olegi vaja poliitilisi komiteesid ega seadusi. Ei kongress ega ülemkohus suuda asendada kuulekust Jumala sõnale. See on võimatu, ütles ta. Ilmselt ei mõista piiblit, ütlesin ma, ja te ei saa aru Jumala väest või muidu te nõnda ei ütleks. Ma olen näinud, kuidas sõna otses mõttes tuhanded mehed on vastanud innukuse, mehisuse ja tõelise entusiasmiga tõde kuuldes. Kui mehed kuulevad tõde, reageerivad nad sellele kui mehed. See on tõsi. Ühiskonnas, mis on täidetud pornograafiaga paberil ja ekraanil, kus himu on au sees, seks odav, abielu kujutatakse vaid probleemina ja koos elamine on lahendus, kus naisele vaadatakse kui kehale, mis on loodud mehe himu rahuldama, kõige selle keskel on põnevus tekitav näha noori mehi, kes teevad otsuse astuda välja sellisest kultuurist ja saada Kristuse eest võitlejaks. Nii paljud abielud algavad valesti, jäävad valesse ja lõpevad valesti. See juhtub paljuski sellepärast, et mehed ei mõista, et seks on püha. Ühiskonnas, kus kangelased on suguliselt lodevad, rüvedad ja hukutavad, on nende mõju noortele inimestele needuseks. Kes õpetaks noortele meestele, mis on seks? Hiljuti ajalehe poolt läbi viidud uurimuse käigus küsitleti tuhandet teismelist, kellest umbes 48% moodustasid poisid. Neist noortest 38% olid seksi kohta teadmisi saanud omal käel. 23% sõprade käest, 20% kodust ja 12% koolist. Ainult üks poiss seitsmest saab seksi kohta teavet kodust ja viisavalt palju pole ka neid, kes sellest kuuleksid kirikus, et neid andmeid uurimustulemustes kajastada. Ainult 2% intervjueeritavatest ütlesid, et nende arvates tuleks seksist rääkida koolis. Need samad küsitletavad arvasid, et tüdruk ei saa rasestuda esimesel suguühtel, et kondoomid rikuvad seksuaalse naudingu saamist, et oraalne suguühe ei ole seks ja et masturbatsioon on hea. 50% tunnistas, et nad olid olnud seksuaalvahekorras juba keskkooli ajal. Küsitlus andis ka hinnangu, et igal aastal näidatakse Ameerika televisioonis keskmiselt 9230 sugestiivset vihjet seksuaalvahekorrale või seksuaalvahekorda kujutavad stseeni. Mitte ühelgi juhul ei ole kirikule omistatud õpetust seksi pühaduse tõest. Kiri ütleb, jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse käsuõpetust, sest tema on vägede Jehova keskjalg. Seks on kõrgeim füüsilise armastuse väljendus kahe inimese vahel, et näidata nende ühendust vaimus, mis on lepingu suhe. Et mõista seda tõde, on vajalik aru saada Jumala lepingulistest suhetest inimesega. Jumala tee inimese tagasi toomiseks enda juurde, lunastavas armus, on ilmutatud tema lepingu plaanis. Seda plaani näeme Abrahami suhtest Jumalaga. Abraham uskus Jumalat, ütleb Piibel, ja see arvati temale õiguseks. See usu tegu tõi Abrahami lepingulisse vahekorda Jumalaga. Usu läbi sai Abraham ühenduse Jumalaga vaimus. Jumal töötas Abrahami südames seda ümber lõigates või sellest ebapuhtust eemaldades. Nende ühendus usus toimus suhtlemise kaudu vaimus. Toimunu kohta ei olnud mingit muud välistõendust peale selle, et Abrami nimi muudeti Abrahamiks. Siis andis Jumal Abrahamile käsu ihu ümber lõigata. Ümberlõikamine pidi füüsiliselt sümboliseerima midagi, mis oli aset leidnud vaimselt. See oli püha Jumalale ja Abrahamile. Ümberlõikamine oli väline märk sisemisest tööst. Esimeseks sammuks oli südame ümberlõikamine ja teiseks liha ümberlõikamine. Kui südame ümberlõikamist poleks toimunud, poleks liha ümberlõikamisel olnud mingit mõtet. Eesnahk sümboliseeris ebapuhtust mehe elus. Ümberlõikamine, selle eesnaha lahti lõikamine ja eemaldamine, sümboliseerib seda, mis oli toimunud, kui Jumal puhastas inimese südame. Ümberlõikamist nimetatakse kirjas peale meessuguorgani veel seoses südame, huulte ja teiste ihuosadega. Need kirjakohad anti märgiks inimestele, et nad peavad pühitsema need ihuosad, pannes igaveseks kõrvale nende ebapuhta, roojase, rikutud kasutamise. Ümberlõikamise praktiseerimist leiab ühiskonnast mitmel viisil. Pankrot on rahalise ümberlõikamise vorm. See esindab inimese võlgade või rahalise ebapuhtuse kõrvaldamist, nii et ta võib uuesti alustada, nagu ei oleks ta kunagi olnud nendega koormatud või määritud. Jumala juubeliaasta printsiip oli sellist tüüpi rahalise vabakslaskmise eelkäija. Huulte ümberlõikamine leiab aset siis, kui ohtralt praktiseeritav vulgaarne keel eemaldatakse inimese kõnest ja uus õigus täidab ta südant. Sügavalt Jumalale pühendunute elus muutuvad talumatuks isegi peenutsevad vanded. Ümberlõikamine sisaldab vere valamist. Igasugune vabadus elus baseerub verel. Vabanemine haigustest tuleb vaid vereohvri läbi. Paljude inimeste elud ja arvutul hulgal laboratooriumi loomi tuli ohverdada selleks, et teadus saaks välja töötada vaktsiinid, mis on vabastanud meid selliste raskete haiguste nagu lastehalvatus ja rõuged surmavast laastamisest. Vabanemine poliitilisest orjusest tuleb vaid vereohvri kaudu. Sadade tuhandete vaprate meeste ja naiste elu ohvri hinnaga võivad ameeriklased rõõmu tunda ja hoida poliitilist vabadust, mis on meil täna. Ristid selle maailma lahinguväljadel on väikesed tunnistajad hulkadele, kes on valanud oma verd selleks, et teised võiksid elada vabana. Ilma verd valamata ei ole andeks andmist, on piibli põhimõte. Ümberlõikamine on väline märk sisemisest tööst. See oli Jumala ja inimeste vahelise lepingu märgiks. See vana testamendi traditsioon muutus uues testamendis pärast Golgatat. Enam ei olnud Jumalale piisav härgade ja sikkude veri, et eemaldada Iisraeli patt üheks aastaks. Nüüd ohverdati Kristuse veri või elu, sest elu on veres, ühe korraga ja lõplikult, et võtta ära inimeste patud, et enam poleks vaja ohvrit. Südame ümberlõikamine on alati vajalik selleks, et omada usku Jumalasse, kuid südames toimuva välised märgid muutuvad. Uue lepingu vahekorra märgiks sai vee ristimine. See oli ja on sügava tähtsusega usuelu jaoks. Markus kirjutas, et see oli vajalik keeldus sõnakuuleliku elu jaoks usu läbi. See oli midagi, mida ei tohtinud võtta kergelt või täielikus teadmatuses. Ristimine oli ja on Jeesuse Kristusega samastumise akt. Tema elu surma ristilöömise, matmise, ülestõusmise ja taevasse minekuga. See näitab ning tunnistab füüsiliselt ja avalikult maailma ees, mis on toimunud vaimselt ja sisemiselt. Vee ristumine on uskliku tunnistus sellest, et on hüljanud patuse elu, on risti löödud ühest Kristusega, on surnud patule, on maha maetud koos temaga, vana loomus on surnud ja on üles äratatud koos temaga elama igavesti ülestõusmise elus. Ristimise sümboolika omab ainult siis tähendust, kui süda ja hing on eelnevalt kogenud uus sündi. Ilma selleta on ristimine tähenduseta. Jumal ei kutsu kedagi elama ristilöödud elu, vaid pigem ülestõusmise elu. Kui me oleksime kutsutud elama ristilöödud elu, siis see, kes meid ristis, oleks pidanud meid jätma tiigi, basseini, jõe või ookeani põhja. Jumala eesmärk Kristuse saatmisel oli, et neil, see tähendab meil, oleks elu ja kõike üli rohkesti. Mis on kõigel sellel pistmist seksiga? Kui sa ei tea, et Jumal tahab, et sa omaksid külluslikku elu, siis pole mõtet ka vaeva näha selle lugemisega, milleks ta lõi seksi. See on meie kasuks, mitte kahjuks. Ümberlõikamine ja veeristimine on mõlemad lepingulise suhte märgiks. Ümberlõikamine oli ja veeristimine on väliseks tõenduseks sisemisest tööst. Seks on samuti väline tõendus sisemisest tööst. Kui kaks inimest liidetakse kokku abielus, saavad nad üheks lihaks. Nende vaimud saavad ühendatud ja nad astuvad teineteisega suhetesse usu läbi. Abielutõotuste vahetamine on usu tunnistus, et nad on astunud lepingulistesse suhetesse abielus ja seks on selle füüsiliseks tõenduseks. Abielu on lepinguline suhe. Jumala sõna ütleb, abielu olgu igavesti aus ees ja abielu voodi rüvetamata. Seks on mehe ja naise vaheliste lepinguliste vahekorra märgiks. Lepingu tõttu andis Jumal seksi ainult abielus olevatele. Seks ei loodud himustamiseks ja saamiseks, see loodi armastamiseks ja andmiseks. Igasugune seksuaalne tegevus väljaspool abielu on patt. Vallalisena seksi harrastamine on hooramine. Kui seda lubatakse endale vastassugupoole esindajaga, kes ei ole abielu partneriks või kes on lepingus teise partneriga, nimetatakse seda abielu rikkumiseks. Seksi kahe samast soost inimese vahel nimetatakse homoseksualismiks või kui mõlemad partnerid on naised, lesbismiks. Seksi loomaga nimetatakse bestiaalsuseks. Kõiki neid asju nimetatakse piiblis patuks. Kui kaks inimest ei ole astunud pühasse abielu lepingusse, ei tohi nende vahel olla seksi. Seks anti armastuse ja mitte himu aktiks. Himu on moonutatud armastus. Armastus soovib rahuldada teisi, isegi iseenese arvel. Himu soovib rahuldada ennast, isegi teise kulul. Armastus annab, himu saab. Kui abielumees astub intiimsesse seksuaalvahekorda oma naisega ja oma kujutluses samal ajal on vahekorras mõne teise isikuga, praktiseerib ta masturbatsiooni tupe kaudu. Tegelikult oma südames rikub ta abielu. Selle mehe ja naise vahel puudub suhtlemine vaimus, nad suhtlevad ainult liha tasandil. Keegi küsis minult kord, kas pole hävista varvata, et seksi võib pidada pühaks? Hei, kes on sinu arvates seksi loonud? Kurat igatahes mitte. Saatan ei ole looja, ta on võltsija, anastaja ja varas. Ta võltsib, anastab või varastab ära kõike, mida Jumal loob. Jumal loob, saatan võltsib. Seksis pakub rõõmu teadmine, et sa oled astunud pühasse lepingusse naisega, keda sa armastad ja et Jumal on heal meelel annud rõõmu valmistava, erutava, füüsiliselt meeldiva akti, millega sa piitseerid oma lepingu. Iga kord, kui sa oled seksuaalvahekorras oma naisega, ütled sa taas iga kiuga oma olemusest, et sa armastad teda. Süütundega seks ei ole sugugi selle moodi. Seks ilma süütundeta on suurim nauding, mida mees võib viial tunda. Seks on püha abielu jaoks. Seks on mõeldud abielu jaoks. Neitsilikkuse au. Neitsilikkus on austatav. Neitsilikkus on osa ainulaadsusest, mille Jumal on antud nii meestele kui naistele loomises. Süütus on auks nii meestele kui ka naistele. Tänasel päeval ja ajal peab enamus arste süütust mitte vajalikuks, häbiks neile, kes seda on. Süütust peetakse trofeeks, mille peavad võitma mehised mehed, häbistuseks noortele daamidele ja nuhtluseks verepilastajatest vanematele. Jumalale ja Jumala kartlikele on see auks. Jumal ootab nii meestelt kui naistelt, et nad oleksid süütud enne abiellumist, mitte üksnes naistelt. Jumalal ei ole kahesugused standardeid. Inimestel on, kuid Jumalal mitte. Ma arvan, et abielulahutuste hulk Ameerikas on otseses seoses süütuse kadumisega. Jumala nõudel süütusle enne abielu oli jumalik eesmärk. Mehed peavad mõistma tõde süütuse kohta ja isadel on vaja teada, miks Jumal teeb nad vastutavaks oma neitsilike tütarde ees. 5. Mooses raamat 22:13-21 on Jumal väga otsekohene õpetuses äsja abiellunud paaridele. Juudi kultuuris oli eriline viis, kuidas äsja abiellunud pidid kokku saama. Jumal andis üksikaselised juhtnöörid selle kohta, kuidas otsustada asja üle, kui mees soovib tühistamist põhjusel, et ta pruut ei olnud neitsi, kui ta temaga abiellus. Naise puhtuse tõenduseks olid neitsilikkuse märgid, see on vere olemasolu abielu voodilinadel. Pruudi vanemad pidid varustama äsja abiellunud voodilinade komplektiga abielupaari pulmaööks ja esimeseks seksuaalvahekorraks. Pärast esimest koosveedatud ööd, kui mees esitas oma naise vastu süüdistuse, et ta ei leidnud teda neitsi olevat, pidid pruudi vanemad tooma selle ööl kasutatud linad ja laotama need laiali linna vanemate ette, et anda tõendus nende tütre neitsilikkuse märkidest. Kui märgid leiti, oli see tõenduseks sellest, et mees on valetanud, püüdes saavutada tühistamist. Ta üritas pettuse teel lahti saada oma uuest naisest ja ta vanematest. Kui ta süüdistus oli vale, oli see laim Iisraeli neitsi vastu ja nõudis karmi karistust. Esiteks pidi mees maksma pruudi vanematele trahvi valesüüdistuse esitamise eest nende tütre vastu. Teiseks pidi ta jääma abielusuhetesse edasi, jäädes ilma võimalusest lahutada. Ta oli abielus selle naisega kogu eluks. See tähendas, et naist ei võinud ära saata ja panna hoolitsema iseenda eest lootuses leida kedagi, kes võtaks teda kui kord lahutatud naist endale naiseks. Mehe karistuseks oli kohustus hoolitseda selle naise eest koguda elu ajal. Aga kui süüdistus oli õige, kui naine ei olnud neitsi, kuigi ta seda enda kohta ütles, siis mehele anti soovitud tühistus. Naise karistuseks oma vanemate ja mehe petmise eest oli toomine linnarahva ette ja kividega surnuks viskamine. Ta oli teinud Iisraelis häbiteo, hoorates oma isa kojas, kaotades süütuse veel kodus elades ja karistuseks oli surm. Jumal ootas nii mehelt kui ka naiselt, et nad oleksid abiellu astudes süütud. Naise neitsilikust on võimalik tõestada, kuid mehe süütust mitte. Mehe sõna oli usaldusväärne. Naise käes oli võim seksi üle, võime seda anda või sellest hoiduda. Eeldati, et kui naine polnud vägistatud või kaotanud süütust vägivaldse seksuaalse rünnaku tagajärjel, oli ta vabatahtlikult nõustunud seksuaalvahekorraga enne abielu, mis oli vastuolus Jumala korraldusega. Enne jätkamist lubage mul rõhutada midagi teile kui meestele. Mehed ei mõista, milline karistus või needus tuleb naise kohta valetamisest või tema laimamisest. Mees, kes pärast kohtamist kiitleb oma vallutustest, kui tegelikkuses seda polnud, laimab naist ja sellel põhjusel kaotab naine oma reputatsiooni. Mehed, kes seda teevad, satuvad Jumala kohtu alla. Ma hoiatan teid tegemast tõele mitte vastavaid märkusi naise vooruse kohta. Kui sa oled selles süüdi, käsin ma sul meelt parandada. Palu Jumalalt andestada sulle laimamise patt. Sa oled tõstnud laimu Jumala ümmardaja vastu ja sa ei pääse sellest karistamata. Kui ma mainisin seda meestegrupile kolledžis, ütles nende liider, et see annab vastu seda küsimusele, miks nende laagris tundus olevat selline needus, eriti mõnede meeste venaskondadest. Sa ei saa rikkuda Jumala korraldusi või teha kahjuda lastele tema poolt karistamatult. Teiseks faktoriks vaidlusküsimuses abielumehe ja naise vahel viimase süütuse üle oli karistuse karmus, mis tabas süüdlast poolt. Pange tähele, et käsuõpetuses öeldi, nõnda eemalda kurjus enda keskelt Iisraelist. Kõigile nähtav karistus oli selleks, et tuua issanda kartus Iisraeli peale. Mõelge, mis juhtuks meie maal, kuid kehtetatakse seadus, mis nõuaks mehel terve elu hoolitsust naise eest, kelt on võtnud süütuse ja et nõutaks naise elu, kui ta abielludes pole neitsi. Esiteks saabuks meil rahaline kriis. Meie kohtud ja arstikabinetid oleks täis inimesi, kes vaidleksid tänapäevale vastavate neitsilikkuse märkide üle. Noored inimesed mõtleksid kindlasti enne järele, kui nad kaotavad süütuse. Pettuse tagajärjed pidid tooma issanda karistuse Iisraeli peale. Jehova kartus on tunnetuse algus, ütleb Piibel, ja tarkuse algus on kurjast taganemine. Jehova kartus on nõutav selleks, et võiks hakata targaks saama. Kiri ütleb, et kui jüngrid käisid issanda kartuses ning püha vaimu julgustamisel, lisati inimeste hulgad algkogudusele. Jehova kartus ei ole mitte kohutav hirm Jumale ees, vaid austusest tulenev lugupidamine, mis viib taganemisele kurjast. Tänapäeval kaldub suur osa kogudusest käima vaid püha vaimu julgustusel ja ignoreerib Jehova kartust. Selle tulemusena elab suur osa maailmast himuruses. Kiimalus tähendab sõnasõnalt elamist ilma piiranguteta. Maailm tunneb piirangut vaid vaimu väe läbi. Kogudus annab selle Jehova kartuses käies. Kogudus ei saa mingil määral järgi anda kiimalusele ja ikka veel oodata Jumalalt õnnistust ja väge. Kus on Jehova kartus? Jumal ei pigista silma kinni patu ees. Jehova kartuse tõusul ja langusel usklik elus on otsene seos õiguse kasvu ja langusega meie ühiskonna ja rahva elus. Jehova kartuse puudumine tänapäeva koguduses põhjustab maailmas kurja kasvu. Ajaloos on olnud nii, et iga kord, kui suur Jehova kartus on olnud koguduse peal, teisendus see massiliseks evangeeliumiks ühiskonnas. Patu tundmine ei saa ilmuda seal, kus pattu võetakse kergelt või koguduse liikmed mõnulevad patus. Kus kogudus käib Jehova kartusi jõus, seal on kurja tegemine ühiskonnas tõkestatud. Ära mõtle hetkegi, et see, kuidas sina kui üksikisik elad, ei avalda mõju maailmale. See mõjub kindlasti. Suhtlemise kaudu Jumalaga avaldad sa otsest mõju maailmas toimuvale. Avalik patu hukkamõist saab alguse eraviisilisest patust lahti ütlemisest. Jumal tahtis, et Iisrael käiks Jehova kartuses, et nad võiksid mõju avaldada kõikidele maailma rahvastele. Ta tahtis ennast ilmutada maailmale Iisraeli kaudu. Et ta saaks seda teha, pidid nad käima nii tema kohalolu julgustuses kui ka aukartuses tema ees. Iga mees, kes loobub patust, avaldab mõju maailmale. Samavõrra, kui rahvas kaotab Jumala kartuse, kaotab ta mõjuvõimu maailmas. Raske karistus, mis oli määratud seksuaalse pettuse süü eest, oli kehtestatud otseses püüdluses eemaldada patt ja tuua Jehova kartus ülejäänud rahva peale, tõkestades nende kurja tegemist. Abielu akt, seks, on püha akt. Jumal ootab ikka veel oma rahva reageerimist lepingule, mille ta nende jaoks on seadnud. Jehova kartusega südames. Abielu on lepinguline suhe. Leping on vere leping. Kui noorpaar pulmaööl astub esimesse seksuaalvahekorda ja naise neitsinahk puruneb, põhjustab see vere valamist ja see veri saab siis neitsilikkuse märgiks. Kui pruudi neitsinahk rebeneb, põhjustades vere valamist ja see veri voolab üle mehe suguti, on see märgiks Jumala ees, et mees ja naine on astunud pühasse abielulepingusse vere valamise kaudu. Valatud veri sümboliseerib püha lepingulist vahekorda Jumalaga, millesse astutakse vere valamise kaudu. Esimene seksuaalvahekord on verelepingu märgiks. Neitsilikkus on austusväärne. Kui sa oled neitsi, on süütus sulle auks. Milline viis astuda abiellu verelepinguga, mida tunnustad sina, Jumal ja sinu naine? Mõtle sellele. Puhas, rikkumata, püha, hea, õige, jumalik, mehelik. Ära lase mingil odaval kassikullasel suhtel, automajakeses või odavas motellis või liivasel rannatekil või maasurutud sosinal elutoas röövida sinult ühte suurimat hetke oma elus. Andke oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See oleks teie mõistlik Jumala teenistus, ütleb Piibel. Kui sa oled kord annud oma ihu Jumalale elavaks ohvriks, pühaks vastuvõetavaks issandale, mis on sinu mõistlik Jumala teenistus, siis hoia seda aus, et võiksid selle oma naisele esitada samal moel oma pulmaööl pühaks ja vastuvõetavaks teenistuseks. Jumal kutsub sind üles elama kõrgekvaliteedilist elu. Kas sa oled vallaline ja sul on probleeme Jumala austamisega meele ja ihu puhtuses? Kas sa oled nõus tunnistama, et tahad olla kõrgekvaliteediline mees, kes ei häbene samastuda Kristusega, mees, kes teab, mis on õige ja ei karda seda tunnistada, mees, kes vastab kutsele elada kõrgekvaliteedilist elu? Neitsilikkuse vaim ja au kuuluvad sulle. Võib-olla ei ole sa enam süütu ja oled mõistnud, mida sa oled kaotanud ja soovid seda tagasi. Sa ei saa seda füüsiliselt tagasi, kuid võid selle tagasi saada vaimselt ja emotsionaalselt. See muudab sinu suhtumist naisesse, sinu suhet temaga ja annab sulle uue, värske armastuse tema vastu. Oled sa lahutatud või lesk, kes tahab taas abielluda ja teha seda õigel viisil? Kas sina võid seda kogeda Jumalalt? Kui sa oled abielus, sina ja su naine võite taas saada ühendatud vaimus, nii et te võite abieluvoodil läheneda uue suhtumisega, tänutundega ja austusega lepingu vastu, mille Jumal teie jaoks on teinud. Kui te igatsete oma ellu süütuse vaimu ja au ja te ei häbene tunnistada, et soovite oma elu elada Jumala auks, palvetage häbenemata minuga järgmist palvet. Isa, Jeesuse nimel, minu issanda ja päästja nimel, ma tulen sinu juurde, et anda oma ihu sinule pühalt ja vastuvõetavalt, mis on minu mõistlik teenistus. Usu läbi võtan vastu püha vaimu elustava väe oma ellu, et see uuendaks minu sees süütuse vaimu ja au. Neitsilikkuse vaimus ma annan oma ihu püha ja vastuvõetava inimesele, kellega ma abiellun või kellega ma olen abielus, mis on minu mõistlik Jumala teenistus. Ma võtan vastu sinu korralduse selleks lepingu suhteks minu elus ja tänan sind selle eest. Aamen. Suurepärane. Võta oma ellu vastu see uuendav vägi ja au, mis kuuluvad sulle Kristuse läbi. Neitsilikkuse au on ka sinu päralt täna.